Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejo prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Baltasare Galuppi. Galuppi twilet fil-gżira ta' Burano f'Venezja magħrufa għall-bizzilla tagħha. Kien għalhekk li lill-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. Galuppi sifer ħafna biex jippromovi l-mużika tiegħu u fil-fatt kiseb suċċess kbir anke jekk għal xi żmien intesa' għal kollox. Galuppi jider li kien jafi n-negozja sew u aktarx li kien wieħed mill-aktar mużiċisti sinjuri ta' dak iż-żmien. Ta' Baltasare Galuppi sar nisimgħu Se għal ċel Miro mill-oratorju Adamo ed Eva li jħodna għal nofs is-seklu 18. L-interpretazzjoni hija tas-sopran Roberta Mameli flimkien mal-barokkisti.
Thank you.
smajna se għal-ċel Miro mill-oratorju Adamo ed Eva ta' Baldassare Galuppi li ġieta segwita mis-sopran Roberta Mameli flimkien mal-barokkisti. Hawnhekk se nkomplu b'silta mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948 imma reġa' revedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Grete flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Laws.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment tal-ewwel kunċert tal-pjanu ta' Charles Camilleri li ġie segwit mill-pjanist André de Grete flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra imexxija sur-mast Michael Laws. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nieqfu ftit mill-mużika klassika biex ngħaddu għal silta mix-xena jazz. Permezz tal-kurunettist Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke kanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni huwa jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz. Fuq kollox, il-personalità u l-mużika tiegħu għamlu l-jazz aċċessibbli għal firxa u sata awdjenzi. Fost l-idjomi li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Con Alma. smajna kon Alma ta' Dizzy Gillespie. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 18 Karl Stamitz, iben Johann Stamitz li kien kompożitur ukoll, u hu Anton Stamitz, kompożitur ieħor. Wara li ħadd taħriġ tiegħu, Karl Stamitz dar diversi pajjiżi bħala violinist. Huwa kiteb sinfoniji, kunċerti, mużika da kamera u anke xi opri. Bħala kompożitur tal-era klassika, Stamitz kien influwenzat sewwa minn Mozart u Haydn. Fuq kollox, il-mużika tiegħu hija karatterizzata minn melodiji tal-widna. Ta' Karl Stamitz ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-kunċert tal-pjanu infa li ser jiġi esegwit mill-pjanista Felicia Blumenthal flimkien mal-Württemberg Chamber Orchestra imexxija minn Jörg Ferber. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mill-kunċert għall-pjano in fa ta' Karl Stamitz li ġie segwit mill-pjanista Felicia Blumenthal flimkien mal-Württemberg Chamber Orchestra immexxija minn Jörg Ferber. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri Għana u fl-studio il-missiden speċjali għal din il-ġimma li huwa il-pittur u artist Andrew Mikallef magħruf għal xogħlijiet li juru elementi tan-natura, pajsaġġi u arkitettura. Andrew, grazzi li tinsab magħna għal darb'oħra. Illum se nibdew nitkellmu dwar xi wħud mill-artisti li huma fost il-favoriti tiegħek. Waħda mill-artisti li għażilt inti Andrew biex nitkellmu dwarha hija Rosa Bonheur. Artista Franċiża tas-seklu 19 magħrufa l-aktar għal xogħlijiet li jirraffiguraw l-annimali. Issa x'inhu huma dawk il-karatteristiċi li jiddistingu l-arti ta' Rosa Bonheur minn artisti oħra?
Rosa Bonheur naħseb l-ewwel ma trid tibda tgħid fuqha li t-tip ta' karattru ftit kontroversjali li kellha. Li għal dak iż-żmien ma kienx il-mainstream ta' mara kif nafu. Allura, per eżempju, fit-folija taħħa kellha tfolija fejn kienet ftit ma tiġx taħ biskola, per eżempju. U hawn jiġi għall-fatt ta' għaliex bdiet tpittel l-annimali. Bħal kull artist ieħor titwielet artist inti u m'għandix dubju li Rosa Bonheur twieldet u minn ta' età ċkejkna ħafna ħasset il-ġibda lejl arti u forsi għalhekk ma ridetx taħ biskola, kienet ukoll pjuttost tfixkel lil sħabha fil-klassi. Fejn imbagħad il-missiera qisu ta' każ għal dak li tixtieq u beda joħodha l-lezzjonijiet tal-arti. Iżda biex niġu għal iktar il-qoddim fit-tfulija tagħha, omma riedet illi tal-lima b'mod illi pereżempju, ħandek eżempju, kienet tagħmilha ittra tal-isem tal-annimal illi u tpinġiela. U b'hekk bdiet speċi ta' turi l-imħabba lej l-annimali, lej daw il-kreaturi ta' etaċ kejkna. Affarijiet oħra kienet li l-papa tagħha kien joħodha fil-biċċerija u tara l-karkassi tal-annimali, allura hija assorbiet u għamlet ħajjitha kollha tpinġi fuq dak is-suġġett.
Tajb nsemmu li missiera kien ipittel ukoll.
Iva.
U bla dubju anke l-fatt li dina kienu joħdu għall-biċċerija turi li kellha karattru
aggressiv.
Tajb, issa il-fatt li Rosa Bonheur kif qed ngħidu kellha karattru pjuttost ribellus. Taħseb illi kkontribwixxa għall-għażla tagħha fil-professjoni ta' artista għaliex dak iż-żmien il-professjoni tal-arti ma kienux jassoċjawha man-nisa?
Ekku, kienet pjuttost rivoluzzjonarja xi ftit u x'vera, anke biex ħadet din il-linja u ħadita bħala l-attività prinċipali tal-karriera tagħha. Naħseb jiena l-karattru tagħha hemm anke għas-suġġett li għażlet fejn inti tara ċerta aggressività fl-annimali li kienet pittar ukoll li naħseb li kien jirrifletti wkoll il-karattru tagħha.
Tista' tina eżempju ta' din l-aggressività fl-annimali?
Iva, pittar l-iljuni, ma kienet pittar żwiemel gwar u kien hemm għandek l-anatomija wkoll, pittar il-barrin. Mukien hemm xogħlijiet fejn inti tara xogħlijiet fejn inti tara l-movimenti tagħha. Biċċa xogħol pereżempju importanti li qed tiġilni f'moħħi hija Plowing in the Inverness fejn inti tara grupp sħiħ pereżempju ta' xi sitta seba' barrin jiġbdu l-moħrijiet. Din hija biċċa xogħol famuża ħafna tagħha waħda mill-iktar jisahom ikoniċi li llum tinsab fil-Musée d'Orsay. Għandek ukoll il-movimenti tal-biċċa xogħol importanti ħafna tagħha. Il-fiera ta' Zwiemel li tinsa fil-Metropolitan ta' New York. Jiena naħseb hemmhekk joħroġ ukoll il-karattru tagħha f'dan ix-xogħlijiet li qegħdin insemmu.
Tajjeb Andrew, issa kemm huwa importanti għal artist li l-annimali josservhom il-verità, apparti li jistudja xogħlijiet ta' artisti oħra li juru annimali u li jkollu referenzi oħrajn bħal kotba. Imma kif iddiskutejna qabel fil-każ ta' Rosa Bonheur kienet titfittex illi l-annimali tosservhom mir-realtà. Kemm huwa importanti dan?
Importanti ħafna u jirrifletti wisq fix-xogħol kif naraw fix-xogħlijiet ta' din l-artista li qegħdin insemmu. Mhux biss kienet tmur il-biċċerija fejn kienet tarhom mejtin, ma kienet tmur fil-firi. Fil-firi tal-annimali hi pjuttost għexet f'ħajja rurali ħafna. Tirrifletti naħseb importanti illi wieħed dak iż-żmien fejn il-referenzi kienu ftit limitati wkoll dak iż-żmien ma kellhomx anke l-kotba, kienu naħseb limitati wkoll anke l-pubblikazzjonijiet, il-kulur. Allura bil-fors wieħed kellu jfittex is-sors u naħseb kien ikun is-sors primarju x'vera fejn inti għandek daqshekk aċċessibilità għal dawn l-ispeċi ta' annimali u kienet tagħmel l-iskeċis fuq il-post u mbagħad fl-istudio tagħha tkompli l-pittura l-prinċipali kbira.
U nafu xi aspetti dwar it-teknika tipika fix-xogħlijiet ta' Rosa Bonheur, pereżempju l-mod kif kienet taħdem?
Naħseb hi kienet taħdem b'mod normali ħafna, jiġifieri kif naraw illum, jiġifieri kif artist jaħdem illum li tieħu l-iskeċis fuq il-post u forsi skeċis ta' kulur, però mbagħad ix-xogħol prinċipali jittieħed fl-istudio. Ħafna mix-xogħlijiet tagħha kienu ta' dimensjoni kbira li kien ikun fiżikament impossibbli li wieħed ipitter fuq il-post. Però hemmhekk tara il-majestrija ta' dawn l-artisti li mill-iskeċis tagħhom stess kien ikunu kapaċi jittrasportaw mhux biss l-iskeċ iżda wkoll il-viżjoni u l-immaġini li jkunu raw lura fl-istudju tagħhom u joħorġu dak ix-xogħol tant grandjuż. It-teknika taż-żejt pereżempju kienet pitter biż-żejt hi, xogħlijiet biż-żejt. Akwarella kellha wkoll imma l-biċċa kbira xogħlijiet biż-żejt fuq it-tila.
Tajjeb Andru, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk serna dwar aktar mużika permezz tal-Concerto for Hammered Dulcimer, xogħol tal-kompożitur Svizzeru Paul Huber. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu t-tielet moviment Rondo Allegro ma non troppo. Thank you. Smajna Rondo Allegro ma non troppo li jala il-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Paul Huber. L-Swiss Chamber Philharmonic kienet imexxjem sur-mast Patrice Ulrich u d-daqqaq tal-Hammered Dulcimer kien Benno Bernet. Dan huwa l-programm Fantasija Konċertante li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Spanjol Sebastian Duron, li kien kiseb fama notevoli bħal kompożitur ta' xogħlijiet għall-palk. Huwa ħall-ewwel taħriġ mużikali tiegħu għand ħuh stess, Diego Duron, li kien kompożitur ukoll. Wara ħadem bħala organist f'diversi kattedrali sema ġie impjegat mar-re Carlottini. Minkejja dan kien tkeċċa minn din il-ħatra, wara li fil-bidu tas-seklu 18 jidher li appoġġja lill-Awstrijaċi meta dawn kellhom diżgwit mal-Ispanjoli. Ta' Sebastian Duron ser nisimgħu l-arja I Came Ya Brasso de Amor e l-Anjama meħuda mill-kandata għal Santissimo xogħol tiegħu tal-bidu tas-seklu 18. L-interpretazzjoni hija tas-sopran Maria Luz Alvarez flimkien ma' l-Accentus Austria imexxjem is-surmast Thomas Wimmer.
Ay, que mi abrazo de amor en la llama Qué dulce violencia, qué tierna regala Ay, que mi abrazo de amor en la llama Qué dulce violencia, qué tierna Thank you.
Smajna l-arja għajke mi abbrasso de amor e l-anjama meħuda mil-kantada għal-Santissimo ta' Sebastian Duron. Issa ser nisimaw kanzunetta mis-xena taljana tal-mibkija Juni Russo. Juni Russo kisbet suċċess fis-xena kummerċjali fil-bidu ta' snin 80 b-mużika li għal-kem popolari kienet xiftit esperimentattiva u koll. Fost kanzunetti bħal dawn nistgħu nsemmu Un-estate għal-mare u Alghero. Bil-mod il-mod Russo bdiet tenfasizza wkoll mużika ta' ġeneri oħra sakemm l-ispiritwalità bdiet tieħu parti prominenti mhux biss f'ħajjita imma anke fil-mużika tagħha. Minn din il-fażi tal-aħħar se nisimgħu Muoro perché non Muoro fejn il-lirika hija meħuda minn poeżija ta' Santa Teresa ta' Avila.
Vivo ma non vivo, vivo nel tuo immenso amore, mi vuole, mi struggo, mi cura per intenso ardore. Vivo ma non vivo, vivo nel tuo immenso amore.
Smajna kanzunetta ta' Giuli Russo, Muoro perché non muoro, lirika minn poezija ta' Santa Teresa ta' Avila. Dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nisiħajr lill-artist Andrew Mikallef tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.